suksilla oli nopein tänään myös Mari Laukkanen, joka oli lopulta 31. toki 5 hutilaukauksen jälkeen. Kerrotaan vielä, että Suomi pelaa paraikaa salibändin MM-kisoissa toista otteluaan. Sveitsi on vastassa ja toisessa erässä tilanne on Suomelle 4-1.
Ja tämä liikennetieto menee Lahden väylälle Keravalle, siellä tilanne ohi. Paikkana oli siis Helsingin suuntaan ajettaessa Keravan liittymän jälkeinen kohta. Nyt tie on raivattu ja tilanne ohi.
Ja oikein lämpimästi tervetuloa Katoavan Pohjolan suoraan radiolähetykseen. Minä olen Kimmo Ohtonen. Tänään Katoavan Pohjolan 4. viikolla liikutaan Itämerellä ja Pohjolan merillä. Aivan kuten jokaisessa Katoavan Pohjolan sunnuntaisessa radiolähetyksessä, me syvennämme täällä studiossa edellisillan televisio-ohjelman teemoja. Jos silloin tänään jäi näkemättä eilisen jakso, niin ei huolta, se on nähtävissä Yle Areenassa hakusanalla Katoava Pohjola. Eilisessä televisiojaksossa vierailin Islannissa, missä valanpyynti on edelleen laillista. Yhdysvallat ja EU ovat muun muassa painostaneet Islantia lopettamaan toiminnan, mutta tämä pieni saarivaltio ei taivu. Tämä keskustelun pinnan alla on suurempi kysymys Pohjolan merten luonnonvarojen hyödyntämisestä ja luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Tämän päivän keskustelumassa keskitymme ennen kaikkea Itämereen, missä kunnossa on tämä maailman saastuneen meri, miten sen kalakantoja ja luonnonvaroja voitaisiin hyödyntää kestävästi. Ja miltä näyttää meidän oman Itämeren tulevaisuus? Näitä suuria kysymyksiä on kanssani täällä Pasilan studiossa pohtimassa Suomen ympäristökeskuksesta erikoistutkija Seppo Knuuttila. Terve.
Hei.
WWF:n kala-asiantuntija Matti Ovaska, tervetuloa.
Tervehdys.
Ja Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Niemeläinen, kuka aloittaa vuodenvaihteessa Hesarin Itämeri-kirjeen vaihtajana. Tervetuloa.
Kiitos, moi.
Ja kaikki voivat osallistua keskusteluun vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Facebookissa löytyy Yle Luonnon sivut ja Twitterissä tunnisteella Katoava Pohjola. Keskustelu jatkuu tuttuun tapaan sosiaalisessa mediassa tämän lähetyksen ajan ja sen jälkeenkin. Lämpimästi tervetuloa mukaan, missä ikinä oletkaan.
Yle. Radio Suomi.
Siinä kuulemme ryhävalaan ääntelyä. Me tapasimme tämän 30-tonnisen jätin eilisessä televisio-ohjelmassa. Hyvät herrat, oletteko te koskaan päässeet kohtaamaan valasta luonnossa? Mites Seppo Knuuttila?
2 vuotta sitten Norjassa näin useammassakin paikassa pyöriäisiä. Se oli mun ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa kohtaaminen valaan kanssa.
Voitko vähän kertoa siitä tilanteesta, mitä tapahtui?
No siis mä olin linturetkellä keväällä Pohjois-Norjassa Varangin vuonon ympäristössä ja siinä merelle kaukoputkella tarkkaillessani niin huomasin, että merellä niin kuin oli muutakin liikettä kuin lintuja ja sitten pyöriäisparvi oli. Se oli hyvin hauskan näköistä seurata niiden saalistusta. Itämerellähän esiintyy myös pyöriäistä, mutta sen kanta on nykyisin niin pieni, että sen kohtaaminen on kyllä todella harvinainen tapahtuma.
Kyllä joskus kuulee, että on havaittu jo silloin tällöin, mutta en ole itse päässyt näkemään. Mites Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Niemeläinen, ootko päässyt tapaamaan valaan?
Mä oon nähnyt valaan samalla lailla kuin sinä eilisessä ohjelmassa. Islannista kerran tällaisella järjestetyllä valasristeilyllä. Ei me nähty tietenkään, kun joku veden pinnan ylle tullut selkä ja meille sanottiin, että tuolla on valas ja me oltiin kovin innostuneita, mutta kyllä se kiitävä selkä näkyi, mutta mä en olisi pystynyt sanomaan, että minkä tyypin valas se oli.
Niin se on tavallaan, kun mietitään luontodokumentteja tai ihmiset menee luontoturismin kautta katsomaan eläimiä, niin valais on se haastavuus, että vaikka ne ovat valtavia nisäkkäitä, niin niistä yleensä näkee ehkä pyrstön tai evän tai pikkasen päätä, että se kokonaisuus, siinä täytyy käyttää mielikuvitusta ja tietoa sitten, että hahmottaa sen kokonaisuuden. Mitäs WWF Suomen kala-asiantuntija Matti Ovaska, onko merillä tullut valaat vastaan?
No onneksi nyt on päässyt muutaman kerran näkemään valaan, että nimenomaan tuolla Pohjois-Norjan vesillä. Kaskelotteja, lahtivalaita, niitä on nähnyt.
Ja lahtivalaita nähtiin eilisessäkin ohjelmassa. Juuri niin vilaukselta, niin kuin Jussi sanoi. Mutta että tosiaan meille lähdettiin pienelle tutkimusmatkalle Islantiin, islantilaiseen kulttuuriin ja luontoon. Ja itselle jäi siitä reissusta yleisesti ottaen sellainen fiilis, että islantilaiset kyllä elää erittäin sopusoinnussa luonnon kanssa ihan yleisesti katsoen. Mutta tämä valaan pyynti on herättänyt kiistelyä ihan kansainvälisellä tasolla. Mutta ennen kuin mennään tähän debattiin, niin kun mietitään valaita, näitä valtavia merten jättejä, niin minkälainen merkitys valaalla on merten ekosysteemissä? Seppo Knutila.
No nyt ihan viime aikoina on julkistettu tutkimustietoa siitä, että valaat on itse asiassa tärkein eläinryhmä valtamerillä, joka palauttaa ravinteita takaisin merten tuottavaa kerrokseen ja sillä tavalla tärkeältä osaltaan ylläpitää merien tuottavuutta. Ja nyt ihan viime vuonna on todettu, että erityisesti Etelämantereen ympäristössä niin valaiden kierrättämällä raudalla, joka on minimiravinne kasviplankton tuotannolle isossa osassa valtameriä, niin on erittäin keskeinen osa sen alueen tuottavuudessa. Että tällä alueella ja muillakin valtamerillä on nyt ilmastonmuutoksen kiihtymisen yhteydessä keskusteltu siitä, että voitaisiko rautaa lisätä valtameri, jotta saataisiin enemmän kasviplanktonia, joka sitoisi hiilidioksidia. Ja nyt tämän selviäminen, että valaat on nimenomaan luonnollisessa valtamerten tilassa ollut se ryhmä, joka kierrättää sitä rautaa, niin tämä osoittaa sen tärkeyttä, että meidän pitäisi pyrkiä palauttamaan valtamerien valaskannat edes lähelle sitä tasoa, millä ne oli ennen valaanpyynnin alkua 1600-luvulla.
Niin, pikkasen voidaan mennä tähän taustaan, mikä on tosi tärkeää. Eli aikoinaan lukuisat eri valaslajit elivät suurinumeroisina maailmamme merissä, niin avaatko vähän, Seppo, tätä taustaa vielä, että miten, kun alkoi tämä teollinen massa valaanpyynti 1600-luvulla, joka kiihtyi sitten vuosikymmeninä satoina, niin miten se vaikutti meidän niin kuin merten luonnolliseen valaskantaan, kantoihin?
No se vaikutti esimerkiksi sillä tavalla, että maailman suurin valas, sinivalas, on edelleen, vaikka se on ollut nyt jo vuosikymmeniä, niin rauhoitettu, niin sen kanta on 1% arviota siitä tilasta, mitä sen lajin lukumäärä oli ennen valaanpyynnin alkua. Ja tätä lajia ehdittiin pyytää ennen kieltoa niin noin 350,000 yksilöä. Ja todellakin kyseessä on maailman merten suurin nisäkäs ja sen populaatio on ollut suuri aikoina, niin on hyvin helposti ymmärrettävissä, että kun ekosysteemistä ravintoketju yläpäästä poistetaan näin merkittävä tekijä, niin se ei voi olla vaikuttamatta koko merten ekosysteemiin.
No, ja monestihan, niin kuin mainitsit tuosta tärkeästä ekosysteemin toimivuudesta ja valaat siellä ravintoketjun huipulla vaikuttaa merkittävästi sen koko ekosysteemin toimivuuteen, mutta tämä ei niin usein nouse keskustelussa pinnalle, vaan se on enemmän tätä, että pitäisikö valaanpyynti jatkua ja miksi valaita pyydetään. Niin mitä, hyvät herrat, minkälaisia ajatuksia teillä heräsi eilisen ohjelman tiimolta? Pitäisikö Islannille myöntää ja sallia tämä heidän oikeus pyytää valaita? Ainoina maitahan on Norja ja Japani ja Islanti, jotka maailmassa pyytää valaita. Niin miten WWF Matti Ovaska sanoo tästä?
Kiitoksia. No ei liene yllätys, että WWF:n kanta valaan pyyntiin on kielteinen. Ja meillä se kanta nimenomaan on muotoiltu siten, että suhtaudutaan kielteisesti ainakin siihen saakka, kunnes kaikki valaspopulaatiot on turvallisella tasolla ja valtiot on sopinut riittävistä kansainvälisistä toimenpiteistä, millä ne kannat myös pidetään siellä turvallisella ja kestävällä tasolla. Henkilökohtaisesti, jos ajattelee asiaa, niin mun on vaikea keksiä yhtään mitään järkevää perustetta sille, että miksi valaan pyynti pitäisi olla sallittua.
Niin, Islanti matkani aikana ja on muutenkin keskustelussa ollut, että he kokevat, että heillä on suvereniteetti ja heillä on oikeus päättää oman merialueensa luonnonvarojen hyödyntämisestä ja sen suojelun tasapainosta. Niin miten sä, Jussi Niemelä, näet tämän kysymyksen?
Niin, suvereniteetti on tietysti maailmanpolitiikassa keskeinen asia, että valtiolla on oma suvereniteetti päättää asioistaan, mutta eihän se tällaisessa maailman mittakaavassa, niin aika harvalla maalla on niin kuin täyssuvereniteetti päättää asioistaan. sellaisista asioista, jotka koskettaa myös muita. Ja kyllä meret on sellainen alue, että esimerkiksi valaat, niin hän liikkuu eihän ne ole pelkästään Islannin aluevesillä tai kaupallisillekaan talousvesialueillakaan, niin että Islannilla olisi sitten oikeus päättää siitä alueesta, mitä se toimisi täysin kiinnittämättä huomioon, mitä muut tekee, niin onhan se aika ontto peruste.
Tämä koskee ainakin sinivalasta, jota Islannissa vielä viime vuonna metsästettiin yli 150 yksilöä. On
sillivalasta.
Anteeksi, sillivalasta nimenomaan. Ja laji on erittäin uhanalaiseksi luokiteltu kansainvälisesti, niin on kyllä varsin kyseenalaista, että yksi valtio voi silloin omalla päätöksellään määritellä sen metsästyksestä.
Ja nämä rajathan on ihmisten piirtämiä ja päättämiä, että luontohan ei noudata näitä rajoja ollenkaan, eikä ne välttämättä jossakin tapauksissa ne noudattelee jotain maantieteellisiäkin asioita, mutta yleensä ei.
Niin, ja tässä keskiössä on ollut myös Islannin vasta-argumentti, että Yhdysvallat ja EU-maat ovat kaksinaismoralistisia, eli samaan aikaan he moralisoi pientä saarivaltiota heidän sanojen, islantilaisen sanojen mukaan muutaman valaan kestävästä metsästyksestä, mutta samaan aikaan sitten EU-maat muun muassa osallistuvat koko maailman merien ryöstökalastukseen, niin onko Islannilla tässä niin kuin pätevä vasta-argumentti? Matti Ovaska.
Meinasin jo sanoa, että näillä asioilla ei ole keskenään yhtään mitään tekemistä, mutta en sano, koska kalastus ja valaanpyynti, ne on itse asiassa hyvinkin linkittyneitä toisiinsa. Valaanpyynti ja yksi perustelu sille on ollut se, että valaat syö kalakantoja ja kilpailee siten kalastajien kanssa samasta resurssista. Ja samaten kun tämmöistä kansainvälisiä, kun tätä valaskonfliktia on käyty ja tätä keskustelua, niin myöskin kalatuotepoikotteja on käytetty yhtenä keinona, millä esimerkiksi Islantia on painostettu. Mutta sinänsä kuitenkin sanoisin, että Islannin napautus on myöskin paikallaan sekä EUlle että myöskin Yhdysvalloille. Jos me katsotaan kokonaisuutta merinisäkkäiden kannalta, niin tällä hetkellä itse asiassa kalastuksessa saadaan sivusaaliina huomattava määrä merinisäkkäitä. Ne on pieniä valaita, pyöriäisiä, delfiineitä. Arvioiden mukaan vuosittain saadaan jopa 300 000 pientä valasta, delfiiniä tai pyöriäistä kalastuksen sivusaaliina. Et kyllähän tämä on niinku laajassa kuvassa se sivusaalisongelma on iso kysymys. Ja se on ehdottomasti asia, mihin tuleekin kiinnittää huomiota.
300 000. Ja siis Japanihan on pyytää näistä kolmesta, Norjasta, Islannista, Japanista, ylivoimaisesti eniten valaita laillisesti omalla tavallaan heitä koskevalla oikeudella. Mutta toihan on hurja luku, kun mietitään, että miten, kun tässä keskustelun ytimessä on kuitenkin tämä luonnonvarojen hyödyntäminen ja miten paljon meriekosysteemi kestää. Niin mitä te olette sitten mieltä, että kuitenkin EU:ssakin on niin paljon päätäntävaltaa tämän meidän tavallaan, puhutaan Itämerestä tai Pohjolan meristä näin laajasti, niin miten tämä keskustelu tulisi nähdä sitten, koska nythän tämä on tavallaan tyssännyt seinään, eli islantilaiset sanoo yhtä ja EU toista, ja sitten siinä vedetään sellaista tietynlaista niin kuin, moraalista köyttäkin samaan aikaan. Miten Seppo näkee, miten tähän voisi olla ratkaisu, että onko se oikeutettu, että Islanti jatkaa ja sitten EU toimii, kuten parhaaksi näkee omalla merialueella?
No, siis kyllä nämä on kansainvälisiä kysymyksiä ja lähtökohtaisesti tietysti pitää katsoa niin kuin merien kestävää hyväksikäyttöä, johon kuuluu sitten niin kaikki kalakannat ja ehkä jossain vaiheessa voidaan keskustella valoista ja linnoistakin, mutta nämä on kaikki kytkeydyksissä toisiinsa ja nämä valtamerien valas, kala ja lintukannat on globaaleja ja ne liikkuu monilla valtamerillä ja mä näkisin niin, että se päätöksenteko pitäisi tapahtua kansainvälisellä tasolla ja tiukasti perustuen siihen, että nämä kannat olisivat ekologisesti kestävällä tasolla. Et nythän valaskantojen lisäksi niin FAO:n viimeisen arvion mukaan 30% maailman kalastetuista kalakannoista on ylikalastettuja, 60% on siinä ja siinä rajalla, niiden kalastusta ei voida ainakaan enää lisätä. Ja osa näistä ylikalastetuista kannoista on jo kokonaan menetetty. Ja sitten tuohon, mitä tulee valaisiin ja kalakantoihin ja niiden kilpailun keskenään, niin semmoinen argumentti on ehkä vielä paikallaan, kun usein sanotaan, että valaat vie ne kalat, jotka muuten, tai että ne kuuluisi kalastajille, niin tähän Etelämantereen kysymykseen vielä palaan sen verran, että kun sieltä poistettiin valtaosa valaista, niin tämän perusteella olisi voitu olettaa, että siellä esimerkiksi grillisaaliit olisi moninkertaistunut, mutta nepä ei ole kasvanut. Ja tämä johtuu juuri siitä, että valaiden merkitys siinä koko ekosysteemissä ja näiden ravinteiden kierrätyksessä on niin keskeinen. Silloin ei myöskään voida sanoa, että yksilitteisesti niin kuin valas ottaisi tietyn määrän kalansaalista. Että jos valaat poistetaan, niin se kalansaalis ei välttämättä kasva.
Niin tässä on, niin kuin aikaisemmin sanoinkin, että tämä luontonäkökulma ei yleensä ole pinnalla tai päällimmäisenä, kun puhutaan maiden tai isojen yhtiöiden tai kokonaisten ihmisyhteisöjen etuista ja siitä köydenverosta luonnonvarojen kanssa. Niin, mutta miten, kun selvästi voidaan osoittaa, että EU:ssakin ei noudateta tätä tavallaan tieteellisen yhteisön näkökantaa siitä, että mikä on kestävä kalastuskiintiö vaikka turskan suhteen, niin miten tämä päätöksentekoprosessi sitten toimii EU:ssa?
Jos katsotaan tätä EUn kalastuskiintiöiden määräytymistä, että miten se päätös tehdään, niin sehän tapahtuu siten, että meillä on kansainvälinen tutkimusyhteisö, kansainvälinen merentutkimusneuvosto, joka tekee arvion kalakantojen tilasta, ja sen pohjalta he tekevät suosituksen siitä, että minkä verran sitä kalakantaa voidaan verottaa. Ja tämän suosituksen jälkeen se päätös siirtyy poliittiseen päätöksentekoon. Perinteisesti tilanne on ollut se, että kun se käy sen poliittisen myllyn läpi, niin se tulee noin kaksinkertaisena sieltä takaisin. Eli kalastuskiintiöt asetetaan, on perinteisesti asetettu hyvinkin paljon tieteellisiä suosituksia suuremmaksi. Tällä hetkellä meillä on EU:ssa tavoitteena, meillä on uusi yhteinen kalastuspolitiikka, ja tavoitteena on se, että lopetetaan ylikalastus EU-vesillä 2020 mennessä viimeistään. Ja on nähtävissä pientä kehitystä parempaan suuntaan. Ja erityisesti Itämerellä, niin täytyy kyllä sanoa, että kyllä tässä ollaan liikuttu parempaan suuntaan. Meillä alkaa lohenkalastuskiintiöt olla jo jotakuinkin kestävällä tasolla. Myöskin silakka on laji, mitä hyödynnetään kestävästi. Et meillä nyt Itämerellä se murheenkryyni on erityisesti se turska.
On myös puhuttu siitä, että EU ei ainoastaan vaikuta näihin meidän pallonpuoliskon merien kalakantoihin ja ekosysteemiin, vaan toimivuus on, ja toiminta on ympäri maailman, niin pitääkö tämä ottaa huomioon tässä keskustelussa myös, jonka päällimmäisenä argumenttina on valanpyynti ja kalojen pyynti täällä? Miten EU toimii maailmanlaajuisesti?
No siis mun mielestä mitä suurimmassa määrin EU on vastuussa kaikista niistä kalakannoista, joiden kalastamiseen tai hyödyntämiseen se itse osallistuu omilla kalastuslaivastoilla. Ja merkittävä määrä siitä kalasta, jota EU:hun tuodaan, tulee EU:n vesien ulkopuolelta ja valitettavasti osa myös niin kuin laittomasti pyydettynä. Ja EU:han esimerkiksi osallistuu Länsi-Afrikan rannikon kalastukseen. EU on ostanut sieltä kalastuskiintiöitä valtioilta, niitä on ostanut monet muutkin valtiot, ja nämä ei välttämättä ole kestävästi hyödynnettyjä kalakantoja. Tämähän osoittaa tämä FAO:n tuorein raporttikin se, että 90% maapallon kaupallista kalakannoista on enemmän tai vähemmän ylihyödynnettyjä. Et kyllä EU pitää kantaa vastuun myös siitä, että minkälaista kalastusta ne harrastaa EUn ulkopuolisilla vesillä.
Jussi Niemeläinen.
Niin, nämä kalastuskiintiöt ja tällaiset päätökset, nehän on yleensä poliittisia päätöksiä, ja silloin tietysti niillä on usein myös poliittisia vaikutuksia, ja tämä ryöstökalastus Afrikan lähistöllä, niin esimerkiksi Länsi-Afrikasta, niin sehän tarkoittaa, että isot vanhat kalastajayhteisöt on jäämässä siellä vailla työtä, ja se on yksi näistä niin sanottuja työntötekijöistä tässä maahanmuutossa Afrikasta kohti Eurooppaa Välimerenkin yli, joka on vasta todennäköisesti alkanut ja tulee kiihtymään. Toinen on Somalian rannikolla yksi, vaikka tietenkään merirosvoutta ja tällaista piratismia ei voi mitenkään puolustella, niin aikanaan yksi perusselitys on sille, mitä varten siellä on näitä merirosvoja, jotka kaappaa isojakin laivoja, on se, että siellä paikallisilta kalastajilta on kadonnut saaliit, kun nämä isot, nekin tehdasmaiset kalastusalukset on vienyt sieltä kalat.
Joo, Matti.
Ja sen verran pitää vielä tähän kalastuskiintiökeskusteluun sanoa, että tällä hetkellähän kalastuksen säätelyssä me ollaan oikeastaan siinä tilanteessa, että me keskustellaan siitä, että kuinka paljon me voidaan kalastaa. Ja se on tietysti tärkeää, että näin tehdään, mutta kuitenkin loppuviimein tavoite on se, että me päästään nimenomaan siihen ekosysteemilähtöiseen ajattelutapaan ja me lähdetään miettimään sitä laajassa mittakaavassa, että esimerkiksi, että millä menetelmillä me sitä kalastetaan. Että sillä tavalla me voidaan vaikuttaa myös paitsi siihen, että kuinka paljon me sitä kalaa sieltä poistetaan, niin myös siihen, että miten se vaikuttaa sen muuhun meriluontoon. Esimerkiksi nyt näihin valaisiin tai merilintuihin.
Niin, ja sitten on myöskin turha kuvitella, että kalastus voisi olla taloudellisesti tai sosiaalisesti kestävää, jos se ei ole ekologisesti kestävää.
Kyllä, ja tässä niin kuin ihan tämän keskustelun ensimmäisessä osiossa nähdään, miten kun puhutaan, että meret ovat elämämme alkulähde, niin se tosiaan, että jos me mennään yhdelle alueelle tältä puolelta maailmaa ja tuhotaan sen yhteisön elämä, niin sillä on vaikutuksia ihan tänne asti, että meret todellakin yhdistävät meitä. Mutta jatketaan merikeskustelua ennen kaikkea tässä meidän takapihan tuntumassa, eli lähdetään tarkastelemaan Itämerta tarkemmin.
Yle, Radio Suomi.
Kuuntelet Katoavan Pohjolan suoraa radiolähetystä. Tänään keskustelemme Pohjolan merien ja ennen kaikkea Itämeren tilasta ja tulevaisuudesta. Missä kunnossa on tämä maailman saastunein meri? Miten sen kalakantoja ja luonnonvaroja voisi hyödyntää kestävästi? Miltä näyttää Itämeren tulevaisuus? Näitä suuria kysymyksiä on kanssani täällä Pasilan studiossa pohtimassa Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila, WWF Suomen kala-asiantuntija Matti Ovaska ja Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Niemeläinen, joka aloittaa vuodenvaihteessa Hesarin Itämeri-kirjeen vaihtajana. Seppo, kerroit jo aikaisemmin, että Itämeri on ollut sulle tavallaan elämäsi keskiössä aina. Niin, ja sä ilmeisesti löysit tämän Itämeren pikkupoikana, niin voitko vähän kertoa siitä Itämerestä, jonka sä aikoinaan löysit ja minkälaisena se sulle avautui?
No, mä oon kasvanut Itämeren rannalla Kotka- ja Haminan seudulla ja mun lapsuudessa niin se Itämeri, jonka mä löysin siitä rannikkovesiltä, niin oli varsin likainen. Et siihen aikaan Suomessa vielä laskettiin sekä yhdyskunnista, kaupungeista että teollisuudesta kaikki jätevedet puhdistamattomina mereen. Ja mulla on hyvin elävä muistikuva siitä, miltä rannikkovedet näytti, kun meidän kesämökki oli vastapäätä paperitehdasta. Ja sitten nuorena aloin lintuharrastuksen ja siihen aikaan juuri Itämerellä niin ympäristömyrkkyjen vaikutus esimerkiksi merikotkaan oli suurimmillaan. Ja merikotka oli katoamassa Itämereltä sukupuuttoon 70-luvun alussa, 70-luvun puolivälissä. Ja tämä oli niin kuin tavallaan mun henkilökohtainen ympäristöherätys. Ja silloin niin kuin ajattelin sitä, että jotain tälle asialle on myös henkilökohtaisella tasolla tehtävä. Ja tätä voi nyt osaltaan siitä syyttää, että mä olen ajautunut tähän työhön, jota mä tänä päivänä teen.
Siellä kuullaankin taustalla merikotka. Ja merikotkan suojelutarinahan on, voidaan sanoa, tällaisen luonnonsuojelun menestystarina.
Se on Itämerellä yksi niitä harvoja isoja menestystarinoita. Et siinä vaiheessa, kun merikotka oli katoamassa, niin ne myrkyt, jotka siellä pahiten tätä lintua vaivasi, oli DDT ja PCP-yhdisteet, ja näiden käyttö kiellettiin. Samaan aikaan kotkille tarjottiin myrkytöntä ravintoa, ja se kanta alkoi elpyä, ja siitä 70-luvun puolivälin aallonpohjasta merikotka on toipunut hienosti. Tänä päivänä poikasia syntyy yli 400 vuodessa.
Mutta samaan aikaan, kun on ollut ilahduttavaa seurata merikotkan ja sen kannan elpymistä, niin ihan maailmanlaajuisesti merilinnut on taantunut merkittävästi. Niin mennään nopeasti siihen, että lyhyesti siihen, että mistä tämä johtuu. Et esimerkiksi kun tuossa kuulimme aikaisemmin haahkan, niin haahkakantakin on nykyään uhanalainen.
Joo, Itämeren haahkakanta on nyt ollut taantumassa ja sen syiksi on arveltu osittain rehevöitymistä, Itämeren luontaista suolapitoisuuden vaihtelua ja jotkut taudit on vaivannut haahkaa, mutta noin globaalisti niin merilintukantojen 70% taantuminen viimeisen 60 vuoden aikana on myös tai linkittyy mitä suurimmassa määrin merten ylikalastukseen, eli näiden lintujen ravinto on vähentynyt. Et on sanottu, että siinä vaiheessa, kun kalakanta on tippunut kolmannekseen siitä luontaisesta tasosta, se alkaa vasta vaikuttaa tätä kalaa syövien lintujen kantoihin. Ja jos lintukannat on romahtanut näin paljon, niin se kertoo erittäin huolestuttavaa kieltä merien kalakannoista. Toki siellä on myös taustalla ympäristömyrkyt, muoviongelma ja nyt ihan viime vuosina myös ilmastonmuutos on alkanut uhata erityisesti pohjoisia merilintukantoja.
Tässä keskustelussa, kun aloitettiin, mentiin isoihin linjoihin, EU, Yhdysvallat, monikansalliset kalastusfirmat ja teollisuudet, niin ne on meille peruskansalaisille aika isoja, jopa niin kuin kasvottomia mörköjä. Mutta kun käännetään keskustelua ja katse niin kuin meidän itseemme, eli mitä me kuluttajina haluamme, ostamme, kulutamme, niin WWF Suomen Matti Ovaska, kun puhutaan Itämeren kalakannoista, niin miten sä näet, onko meidän kuluttajien, kansalaisten teoilla väliä?
Kyllä ehdottomasti on. Itämeren tilaahan vaikutetaan hyvin paljon sillä, että mitä me kulutetaan täällä, mitä me syödään. Ja jos nyt puhutaan kalakannoista, niin minun mielestä yksi ihan erinomainen ja ylivoimainen esimerkki siitä, miten me voidaan auttaa paitsi Itämeren kalakantoja, niin myöskin maailman kalakantoja, niin on se, että syödään enemmän silakkaa. Silakka on tällä hetkellä, se on elinvoimainen laji, se on kestävästi hyödynnetty Itämerellä, mutta tällä hetkellä suurin osa silakkasaalista päätyy rehuksi, pääsääntöisesti turkistarhoille. Sillä, että me syötäisiin enemmän silakkaa, niin me otettaisiin se kala, mikä nyt menee rehuksi, niin otettaisiin se hyötykäyttö ja käytettäisiin se ravintona itse, jolloin me vähennettäisiin osaltamme painetta noihin maailman kalakantoihin.
Joo, ja WWF Suomi on tehnyt hienon kalaoppaan, jota noudattamalla sen saa teidän nettisivuilta. Ja siinä on hyvät tavallaan lyhyet vinkit, mutta et mitä kaloja kalalajeja kannattaa välttää ja mitä kannattaa suosia. Voitko ihan nopeasti sanoa, että mitkä olisivat tämmöiset peruskuluttajille hyvät silakan lisäksi, että mitä kannattaa suosia?
No yksinkertainen nyrkkisääntö on se, että nämä tutut lähivesien kalalajit on suositeltavia vaihtoehtoja. Myöskin Suomessa kasvatettu kala, eli kotimainen kasvatettu kirjolohi ja nyt myös kotimainen kasvatettu siika saa meiltä vihreätä valoa. Harkiten kannattaa suhtautua ylipäänsä kasvatettuihin kaloihin, jos ne tulee muualta kuin Suomesta. Ja sitten taas vältettäviin kaloihin kuuluu tämmöiset etenkin suurikokoiset petokalat, syvänmeren lajit ja sitten myöskin uhanalaiset kotimaiset lajit.
Seppo Knuuttila.
Joo, Matin kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä, että me voitaisiin paljon enemmän syödä silakkaa kuin me tänä päivänä syödään. Toki silakalla tulee sitten tietyssä kohtaa vastaan viranomaisten suositus siitä, että kuinka paljon silakkaa voidaan käyttää ihmisravinnoksen dioksiinipitoisuuden takia, mutta dioksiinin osaltakin silakan kohdalla on menty hyvää suuntaa verrattuna siihen, että mitä sen pitoisuus oli mun lapsuudessa, että dioksiinipitoisuus on tänä päivänä paljon alhaisempi, vaikka se sitten isossa silakassa edelleen ylittää EU:n suosituksen, mutta tämäkin kytkeytyy jännällä tavalla tähän Itämeren turskakysymykseen, että jos meillä olisi Itämerellä vahvempi turskakanta, meillä on erittäin vahvat silakka- ja kilohailikannat ja turska on niiden tärkein predaattori. Jos turskaa olisi enemmän, ne söisi enemmän silakkaa ja kilohailia ja tällä olisi taas se seuraus, että silakka ja kilohaili kasvaisi paremmin ja nopeammin. Niillä olisi enemmän ravintoa tarjolla. Ja silloin, kun nämä kalat kasvaa nopeammin, niihin ei ehdi kertyä niin paljon dioksiinia. Eli silloin myös silakkaa ja kilohailia voitaisiin käyttää enemmän ihmisravinnoksi, jos turskakannat olisi vahvempia Itämerellä.
Tämä on mielenkiintoinen. Oletko sä tutkijana ja tiedeyhteisön edustajana huomannut, että näiden niin kuin tutkimustuloksien ja näkökantojen saattaminen ja vastaanottaminen sitten päättäjätasolla on haastavaa ja vaikeaa, että nämä saataisiin nämä äänet kuuluviin siellä?
No kyllä mä olen sen tietysti kokenut ja Matti tuossa jo edelleen viittasikin siihen, että millä tavalla tämä turskan saaliskiintiöiden määräytyminen sitten viime kädessä tapahtuu, että sen jälkeen kun tutkijayhteys on antanut suositukset, niin sen jälkeen pelikenttä on avoin lobbareille ja kyllähän tämä koskee meidän omaa rannikkokalastustakin, että meidän Suomessa kalastuslaki uudistettiin ihan vähän aikaa sitten ja sen yhteydessä myös kysyttiin tutkijoiden kantoja muun muassa kalojen ylä- ja alamitoista ja ei niitä sitten tutkijoiden suosittamilla tasoilla saatu, vaikka näillä olisi ollut ilmiselvät positiiviset vaikutukset kalakantoihin ja myös kalan saaliisiin. Eli kaikki tasot olisi hyötynyt, meriekosysteemi ja kalastajat yhtä lailla.
Ja Itämerestä, kun puhutaan siitä saastuneisuudesta, se monesti nousee esille, että Itämeri, niin tulee mielikuva, se maailman saastuneen meri. Ja kun ruvetaan tarkastelemaan, että mistä tämä johtuu, niin tavallaan ristiriitaisella tavalla se maatalous nousee usein esille, mutta kuitenkaan sen taustasyihin ei niin paneuduta, että okei, miksi maatalous saastuttaa, niin voitko Seppo lyhyesti vähän valottaa tätä, että miten maatalous kuormittaa ja rehevöittää Itämertä tänä päivänä?
No tänä päivänä nyt, kun kaupungeista ja teollisuudesta tullut kuormitus on alentunut huomattavasti siitä, millä tasolla se oli 70- ja 80-luvuilla vielä, niin maataloudesta, josta ei onnistuttu vähentämään yhtä lailla ravinteiden huuhtoutumista mereen, niin siitä on tullut Itämeren suurin kuormittaja. Mut tuossa niin kun aikaisemmin jo viitattiin siihen, että meidän omilla valinnoilla on vaikutusta, että mun lapsuudesta meidän lihan kulutus on Suomessa enemmän kuin tuplaantunut. Ja mitä enemmän me tuotetaan lihaa, sitä enemmän me tarvitaan peltoalaa. Eli lihan kulutus on suorassa suhteessa siihen maatalouden kuormittavuuteen ja sen käytettävän peltoalan kautta. Eli itse henkilökohtaisella tasolla on antanut sen suosituksen, kun multa on kysytty, että mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, niin mä en lähde syyllistämään maanviljelijää. Se tuottaa sitä, mitä me syödään, että me jokainen voidaan omilla valinnoilla ja mitä suurimmassa väärin nimenomaan sillä, mitä me valitaan lautaselle, niin vaikuttaa siihen omaan henkilökohtaiseen ravinnejalanjälkeen Itämeren näkökulmasta.
Juuri näin näistä kysymyksistä tulee helposti vastakkainasettelua elinkeinojen ja eri toimijoiden välillä. Jussi Niemeläinen, miten voidaan sanoa kaupunkilaisena, miten sä näet tämän keskustelun juuri niin kuin yksilön vastuusta ja meidän tavallaan, kun katsotaan tätä Itämeri-kysymystä niin kuin kulutusyhteiskunnan näkökulmasta?
Niin kai se on luonnossa yleensäkin se ongelma on se, että luonto muuttuu niin hitaasti, jos sitä verrataan vaalikausiin. Ja myös nähdään meidän niin kuin omaan kulutuskäyttäytymiseen. Niitä tuloksia ei yleensä nähdä kauhean nopeasti. Ja siksi mä en ehkä syyttäisi poliitikkojakaan aina siitä, se on enemmän niin kuin tällainen järjestelmän ongelma, minkä takia nämä kiintiöt ei, mitä varten ne kiintiöt niin kuin tuplaantuu siitä, mitä tiedeyhteisö suosittelee, koska ihmiset yleensä toimii niin kuin se järjestelmä on rakennettu, se on niille hyödyllistä ja poliitikoille tietysti on tärkeää, että niiden vaalipiirissä, jos siellä on kalastus on vaikka tärkeä elinkeino, niin miten se toimii ja että se on hyödyllistä sille vaalipiirin ihmisille. Sitä varten esimerkiksi on tosi poikkeuksellinen tämä Pietarin jäteveden puhdistamot, koska siinähän jouduttiin sijoittamaan rahaa sellaisiin asiaan, josta vaikutus tulee vasta useamman vaalikauden päälle. Samalla lailla se taitaa olla noissa yksilöiden kulutuskäyttäytymisissä. Ihmiset ajattelee lihansyönnissäkin, haluaa ajatella eettisesti, mutta mä oon itse lihansyöjä, mutta aika usein tulee syötyä lihaa, josta ei kyllä sen alkuperästä esimerkiksi tiedä yhtään mitään.
No jos mietitään nyt yksilön näkökannalta, jatketaan tota ajatusta, niin Itämeri on kuitenkin niin oleellinen osa meidän kaikkien elämää, asuttiin me sisämaassa tai ei, tai rannikolla, niin minkälaisia vinkkejä te antaisitte, että miten me voisimme omilla valinnoillamme kulutustottumuksella edesauttaa paremman Itämeren tulevaisuutta?
Kyllä se yksittäisen ihmisen kannalta, jos ajatellaan sitä, että mistä meidän henkilökohtainen ravinnekuorma Itämereen muodostuu, niin siinä on tietysti ruoan lisäksi liikkuminen, asuminen, josta syntyy päästöjä, mutta ihan ylivoimaisesti suurin on se välillinen kuorma, joka tulee ruoantuotannon kautta. Ja Jussi tuossa totesi, että hän syö lihaa, mäkin syön lihaa, mutta mä olen pudottanut lihan kulutukseni yhteen 7 suomalaisen keskimääräisestä. Kun meillä käytiin kovaa keskustelua vähän aikaa sitten Helsingissä, että voidaan kouluissa ottaa kasvisruokapäivä käyttöön, niin mä olen nyt tehnyt vastavedon, että mulla on liharuokapäivä viikossa ja muuten mä käytän kasvis- ja Itämeren kestävästi pyydettystä villistä kalasta tehtyä ruokaa. Ja tällä tavalla mä olen itse laskennallisesti pystynyt saavuttamaan ravinneneutraalisuuden Itämeren kannalta. Ja tässä on tietysti jokaiselle henkilökohtaisesti sitten myös mahdollisuus niin kuin eri variaatioilla katsoa, että kuinka paljon tai haluaa itse vaikuttaa siihen omaan ravinnejalanjälkeensä.
Ravinneneutraalisuus Itämeren näkökannasta. Eli toi on, niin kuin tässä on aikaisemmin puhuttu, tämä ekosysteemiajattelu on yksilön valinnoissa keskeisessä osassa. Toi on tosi mielenkiintoista. Mites Matti Ovaska, miten näet?
No kyllä komppaan nyt Seppaa tässä lihansyönti asiassa, että nimenomaan lihansyönnin vähentäminen, se on aivan ratkaisevan tärkeää. Meillä on itse asiassa WWF:ssä on tuon kalaoppaan lisäksi, ollaan tuossa ensi vuoden puolella julkaisemassa lihaopas, missä sitten myöskin annetaan vinkkejä kuluttajalle siitä, että mitä lihaa voi syödä. Ja tässähän on myös kannattaa muistaa se, että kun me puhutaan Itämerestä, niin meillä on yleensä se fokus on siinä rehevöitymisessä, mikä on tietysti kyllä tärkeä asia. Mutta yleensä sitten myöskin ne teot, mitä me tehdään rehevöitymisen ehkäisemiseksi, niin ne myöskin auttaa tähän meidän hiilijalanjäljen pienentämiseen, että ne tukee toisiaan. Ja sen vuoksi esimerkiksi lihankulutus, se on paitsi Itämeren rehevöitymisen kannalta olennainen asia, niin myös sitten ilmastonmuutoksen näkökulmasta tärkeä.
Niin mä luulen, että se rehevöityminen on sillä lailla ollut pinnalla ja siihen on panostettu ja sitä yritetty vähentää, koska se on niin konkreettinen asia. Että hiilijalanjälki, vaikka se on tärkeä, kaikki mekin tietää, että se on tärkeä, niin se, kun tämä rehevöityminen alkoi pilata purjehduskokemukset, se alkoi pilata mökkeilyn, jolloin mökki merenrannassa, niin kyllähän sillä oli selvästi vaikutuksia, että kautta tuli painetta poliitikoille.
Niin aivan, ja siis niin kuin sanotaan hyvin idealistisesti, että poliitikot loppujen lopuksi ajavat niitä asioita, jotka kansa nostaa esille ja haluavat, että siellä ajetaan, niin se on myös tämmöinen, että tehdään näkyväksi nämä meidän arvovalinnat ja miten tärkeää on, että niitä ajetaan.
Mutta silloin se usein vaan tällaisissa luontoasioissa niin käy niin, että se hyvin konkreettinen ongelma on se, mikä saa sen huomion.
Kuten esimerkiksi valaanpyynti.
Niin.
Ja siellä on taustalla sitten paljon suurempia kuvia.
Valaat on sympaattisia, se varmaan vaikuttaa siihen kyllä jotenkin mielikuvissa.
Kyllä, mielikuvapeliähän tämä monesti on.
Mutta siis Itämeren osalta voisi sanoa, että tämä rehevöityminen on tavallaan myöskin se jäävuoren huippu. Nämä kesäiset sinilevakukinnat on se, joka on toiminut niin kuin herättäjänä. Ja jos näitä ei olisi, niin Itämeren suojelukokonaisuudessa olisi paljon vaikeampi saada poliittisella tasolla niin kuin agendalle. Että Itämerihän kärsii monista muistakin ongelmista. Haitalliset aineet on edelleen ongelma, vaikka niistä on tietystä aineista on päästy eroon, tullut uusia tilalle. Ja sitten meillä on ylikalastusta. Ja kokonaisuudessaan niin tämä ongelmakenttä on hyvin moninainen, mutta että tavallaan rehevöityminen on toiminut tässä siinä herättäjänä. Toki se on vakava ongelma, joka vaikuttaa sitten koko Itämerin ekosysteemin terveyteen ja syvänteiden happipitoisuuteen ja niin poispäin, mutta siinä mielessä samantyyppinen asia kuin tämä valaanpyynti valtamerillä, joka sitten tuo esiin myös näitä muita kipeitä asioita.
Mä haluaisin pikkasen vielä palata, Seppo, puhuttiin merilinnuista ja niiden taantumisesta, ja jo voidaan puhua jopa tiettyjen kantojen romahtamisesta, niin tämäkin, niin kuin sanoit, siinä vaikuttaa liikakalastus, ilmastonmuutos, ympäristömyrkyt, niin miten sä tutkijana pitkän linjan koko elämäsi Itämerellä liikkunut ja näitä asioita seurannut, niin miten sä lähtisit parantamaan näiden, kuten puhuttiin, alli, haahka, kantoja, niin miten sä lähtisit parantamaan niiden kantoja, ja, jotta ne saataisiin pikkuhiljaa nousuun?
No niin kuin tuossa jo todettiin, niin ilmastonsuojelu ja Itämeren suojelu, niin ne menee käsi kädessä. Kumpikin tukee toisiaan ja nyt alli on laji, jonka epäillään kärsivän ilmastonmuutoksesta. Ja vaikka se ilmastonmuutos vaikuttaa alliin sen arktisella pesimäalueella, se näkyy meillä, koska Itämeri on allin tärkeimpiä talvehtimisalueita ja sitä kautta niin meidän teoilla voidaan vaikuttaa siihen, miten Itämeren linnusto tulevaisuudessa kehittyy. Mutta toki siis ajatellaan sitten, että meidän käytännön tekoja täällä sen allin hyväksi, niin mulla on henkilökohtaisesti ja monille muille lintuharrastajille vaikea käsittää sitä, että meillä edelleen niin kuin alli on riistalintu ja sitä saa metsästää ihan samaa tapaa kuin silloin, kun niitä oli miljoona enemmän Itämerellä kuin tänä päivänä. Et mun mielestä kestävä argumentti ei ole se, että jos metsästys ei ole se primäärinen syy sen allikannan taantumiseen, että se metsästys voisi jatkuu samalla tasolla, vaikka kanta on pienentynyt 65%.
Kun on ympäri Suomea matkustellut työni kautta ja sitten ihan vapaa-ajallakin, niin monesti on kohdannut juuri tätä haahkakysymykseen, että ihmiset on ollut rannikolla huolestuneita, jotka on elänyt esimerkiksi ollut mökkeilyt rannikolla tai asuu rannikolla, että miten haahkakannat on, niin kuin osoitit aikaisemmin, pahasti taantuneita ja nykyään on uhanalainen, niin Siinä kuulemmekin tämän upean linnun ääntelyä, mutta mä mietin nyt Matti Ovaska WWF:stä niin kuin tämän suojelun näkökulmasta, että hahkalle ehkä ei ole merikotkan uljautta tai karhun sitä komeutta ja söpöyttä, mutta että miten tällaisia, niin kuin, jotka lajeja, jotka ei ole niin näyttäviä, niin miten tällaista voitaisiin suojelukampanjaa ajaa ja niiden suojelua voitaisiin tuoda niin kuin koko kansan tietoisuuteen? Mä pistän sut vähän tämmöiseen pienen sunnuntai-illan niin kuin haasteeseen. Ei tarvitse tulla valmiita ratkaisuja, mutta mietitään tätä vähän.
Niin, merikotkahan oli WWF Suomen ensimmäinen laji ja merikotkatyöryhmä perustettiin tosiaan silloin 70-luvulla. Ja nyt ollaan tässä onnellisessa tilanteessa, että välttämättä enää ei, että suojelutyö on onnistunut hyvin. Että enää tällä hetkellä oikeastaan tarvitaan vain sitä seurantaa ja niiden uusien uhkien kartoittamista ja välttämistä. Niin, meillä ei ole mitään tiettyjä kriteereitä sille, että mitkä lajit pääsee ikään kuin semmoiseksi niin kuin lippulaiva lajeiksi ja mihin perustetaan omia suojelutyöryhmiä. Mutta tokihan me tehdään aika laajalla rintamalla suojelutyötä nimenomaan sinne niin kuin poliittisen vaikuttamisen suuntaan. Ja itse näen, että vaikkei nyt haahkalle itsessään olekaan mitään lajityöryhmää WWF:n sisällä, niin se työ, mitä me tehdään laajemmin Itämeren suojelun parissa, niin varmasti hyödyntää myöskin haahkaa. Ja sitten tietysti meillä on järjestönä semmoinenkin realiteetti olemassa, että tietyllä tavalla meidän suojelutyö ja ne, että mihin pystytään panostamaan, niin riippuu siitä, että mihin ihmiset meille lahjoittaa rahaa ja mihin ne on halukkaita lahjoittaa rahaa. Ja silloin monesti tämmöiset niin kuin ikoniset lajit, niin ne on vetoavia ja ne toimii. Mutta tietysti se, että se suurin osa siitä työstä, mitä me tehdään, niin on tosiaan sitä niin kuin poliittista vaikuttamista, ollaan mukana niissä työryhmissä, missä tehdään isoja ratkaisuja. Ja tämmöiseen niin kuin yleisemmän tason työhön me toki myöskin tarvitaan sitä tukea.
Ja tärkeää katsoa asioita kokonaisuutena, niin kuin Itämerta ekosysteeminä. Jos ravintoketjun huipulla oleva merikotka tai valaat voi hyvin, niin yleensä sitten se ekosysteemi voi hyvin kokonaisuudessaan.
Kyllä.
Mutta tässä on tullut monta kertaa sana politiikka ja yhteisöt, ja kukaan ei ole suvereeni, no man is an island, Islantikaan ei ole yksin toimimassa, niin mennäänpä vähän tarkemmin tähän eri maiden ja eri yhteisöjen väliseen yhteistyöhön Itämerellä.
Yle, Radio Suomi.
Jussi Niemeläinen, aloitat vuoden alusta Helsingin Sanomien Itämeri-kirjeenvaihtajana. Uusi postilehdessänne. Ihan aluksi, miksi tämä posti perustettiin ja mitä kaikkea se pitää sisällään?
No, Hesarilla on pohjoismaisittain aika laaja kirjeenvaihtajaverkko, mutta me on päätetty pitää yhtä tällaista kirjeenvaihtajaa, joka vaihtuu vuosittain ja paikka myös. Ja nyt tänä vuonna tai ensi vuodelle sitten päätettiin, että Itämeri on se painopiste, mihin nyt lisätään paukkuja ja mitä joku alkaa seurata niin kuin pelkästään. Mä luulen, että se kyllä keskittyy aika paljon turvallisuuspolitiikkaan, joka on nyt kovasti pinnalla Itämeren alueella ja tilanne on vaan niin kuin kärjistynyt, mutta kyllähän ympäristö on sitten varmaan toiseksi tärkein siinä ja taloussuhteiden lisäksi.
Kyllä, ja sun posti on siis Riikassa.
Se on Riiassa, joo.
Milloin olet muuttumassa siinä? Sitten nyt vuoden lopussa jo tammikuussa alkaa pestiä.
No ensimmäinen tammikuuta periaatteessa alkaa työt, mutta sehän on vielä pyhäpäivä, mutta mä olen ensi viikolla etsimään asuntoa sinne.
No millä mielin lähdet muuttumaan sinne?
Hyvillä mielin. Tämä on kauhean kiinnostava alue, Itämeren alue, ja Riika on komea kaupunki.
Seppo Knuuttila, sulla on kokemusta muun muassa Venäjä-suhteista ja oot ollut otsikoissakin, kun oot tehnyt siellä kenttätutkimuksia ja oli silloin paikallisviranomaisten kanssa tietynlaisia ongelmia, niin millä mielin sä katsot nyt tällä hetkellä omien kokemuksien valossa tätä hetkeä, kun niin kuin Jussi sanoi, että jännitteitä on Itämerellä, mutta varsinkin jos puhutaan Itämeren hyvinvoinnin ja sen ympäristön näkökulmasta, niin millä mallilla tämä maiden välinen yhteistyö on?
No, Itämeren suojelukomission puitteissa tehdään kaikkien Itämeren rantavaltioiden kanssa yhteistyötä edelleen nyt riippumatta poliittisista suhdanteista, että mä oon esimerkiksi suurimman osan viime viikkoa istunut pöydässä muiden maiden edustajien mukaan lukien Venäjä kanssa. Mutta tämä poliittisen tilanteen kiristyminen huolestuttaa mua siinä mielessä, että nyt näiden poliittisen tilanteen seurauksena tulleiden sanktioiden seurauksena niin voi tulla vaikutuksia myös sitten ympäristöpuolelle. EU ja Venäjän, Suomen Venäjän välillähän on ollut hyvin tuloksekas ja pitkäaikainen yhteistyö. Hyviä tuloksia on saatu, niin kuin Jussi aikaisemmin viittasi, Pietarin jäteveden puhdistuksessa ja sitten myöhemmin tässä fosforiitin lannoitetehtaan tapauksessa, jossa itsekin olin mukana. Mutta nyt mä näen niin, että nämä hyvät tulokset voi tietyllä tavalla tulevaisuudessa vaarantua, jos rahoitusta ja investointeja myöskään ympäristöpuolelle ei voida tehdä samaan tapaan kuin aikaisemmin. Lainoitus Venäjälle ympäristöhankkeisiin on käytännössä pysähtynyt ja jotkut toteutetut hankkeet voi jopa ruveta niin kuin ikään kuin rapautumaan, jos ei ole mahdollisuuksia ylläpitää tätä saavutettua tasoa tämän kiristyneen poliittisen tilanteen seurauksena.
Niin ympäristöyhteistyö on tietysti lähtenyt ympäristöongelmista Itämeren alueella, esimerkiksi Suomen ja Venäjän välillä, mutta siinä on ollut tähän asti myös tällainen poliittinen ja strateginen puoli, kun valtionpäämiehet esimerkiksi tapaa säännöllisesti. Niissä kokouksissa on ollut hyvä olla jotain niin kuin kivaa, jotain, missä on edistytty. Ja ympäristö on ollut sellainen, noi Pietarin jäteveden puhdistamot oli sellainen, että aina kun tavattiin, niin pystyttiin sanomaan tiedostotilaisuudessakin sitten jälkikäteen, että se etenee suunnitellusti. Toinen samanlainen oli tämä juna, joka on Pietarin ja Helsingin välissä. Ja tällainen kiva on siinä mielessä ollut tärkeää, että on ajateltu Suomessa. Tämä on ollut siis ihan mun käsittääkseni, vaikka tätä ääneen sanottu, tämä on ollut linjaus ulkopoliittisessa johdossa, että silloin on paljon helpompi puhua ikävistäkin asioista, kun on tätä kivaa. Ja sitten tietysti se ongelma, että jos tämä ympäristöyhteistyö alkaa kadota tai se vähenee huomattavasti, niin sitten paljon vähemmän on sitä kivaa enää sitten niissä tapaamisissa. Ja sitten se on pelkkää sellaista negatiivista ja sen jälkeen ne tapaamiset alkaa harventua.
WWF Suomen Matti Ovaska. Niin kuin tässä on tuotu esille, että kansainvälinen ilmapiiri on jännittynyt ja kiristynyt, niin miten tämä on nähnyt, kun te teette paljon poliittisella rintamalla vaikutustyötä Suomen luonnon puolesta ja koko planeetan luonnon puolesta, niin onko, miten te näette nyt, onko kenttä vaikeentunut ja sen luonnon sanoman eteenpäin vieminen haastavampaa?
Meillähän WWF:ssä Itämeren alueella toimii tämmöinen meidän kansainvälinen Itämeri-ohjelma, ja itse asiassa Itämeri on meidän yksi kansainvälisiä prioriteettialueita. Eli mullakin läheisimmät kollegat istuu muissa Itämeren rantavaltioissa. Ja kyllä sen huomaa, kun heidän kanssa keskustelee, niin kyllä tämä jännite on olemassa ja se on aistittavissa. Ja tietysti se niin kuin Baltian maissa, Puolassa aiheuttaa tietynlaista varovaisuutta myöskin sitten niin kuin WWF:n toimintaan, mikä ei ehkä näy suoraan, mutta se kuitenkin on siellä jossain pinnan alla ja se on aistittavissa.
Uskotteko, että kukaan tietenkään ei voi tietää, että mihin tämä tilanne on nyt menossa Itämerellä, mutta uskotteko, että tavalla tai toisella se työ on kantaa hedelmää, että kun ympäristön puolesta niin kun lähdetään tekemään sitä työtä esimerkiksi Venäjän suuntaan?
No kyllä mä uskon, että se pitkällä aikavälillä kantaa, vaikka sitten Venäjällä tavallaan se kansalaisyhteiskunnan puolelta tuleva paine on ihan siis toisella tasolla paljon heikompaa kuin mitä Suomessa tai Ruotsissa tilanne on, että se paine poliittisen päättäjien suuntaan tulee kansalaisilta, mutta Venäjällä tämä on vasta hyvin alkutekijöissään. Eli nämä on hyvin niin kuin korkealla tasolla sovittuja nämä hankkeet, mitkä nyt on toteutettu ja hyviä tuloksia saavutettu. Et toive on tietysti ollut, että myös siellä kansalaiset ryhtyisi kantamaan enemmän ympäristöhuoltoa ja siellä tulisi myös paikallista painetta niin, että ei tehtäisi vaan kansainvälisen yhteistyön puitteissa näitä.
Lyhyesti, herrat, millä mielin te katsotte Itämerta ja sen tulevaisuutta? Matti.
No toiveikkain mielin, sanotaan näin. Että kyllä meillä on paljon Itämerestä myöskin hienoja kokemuksia viime vuosilta. Ei pelkästään toi merikotka, meillä on myös tällä hetkellä esimerkiksi lohi, meidän Suomen jäljellä olevat lohikannat on viimeisessä 5 vuoden aikana, niiden kutukannat on 5-kertaistunut. Ja muutenkin on semmoinen kala-asioissa etenkin, niin siellä on tällä hetkellä semmoinen positiivinen drive päällä. Et itse kyllä suhtaudun toiveikkaasti ja uskon siihen, että tästä noustaan.
Noin sanoihin on kyllä hieno päättää tämä lähetys. Tässä on tullut paljon, tässä on tullut yksilön valinnoista, mitä laitamme lautaselle, miten kulutamme luonnonvaroja ja sitten ihan kansalaisvaikuttamiseen asti. Kiitoksia hyvät herrat teille erittäin värikkäästä keskustelusta. Tämä jatkuu ehdottomasti ja kiitoksia kuulijalle ja oikein hyvää sunnuntailla jatkoa. Me nähdään taas ja kuullaan ensi viikon sunnuntaina. Kiitoksia.